Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar til háttvirtur. Og ég veit að hann maður sem að sökkva sig djúpt í þau mál sem hann vill kynna sér og gera það mjög vel. Nú það þannig að ég sjálfur frelsaður kaffidrykkjumaður, þar að segja ég óvirkur, ég hef ekki drukkið kaffi nokkur ár, besta ákvörðun sem ég tekið. Og hérna, en hérna, auðvitað ekki mætt og fólk sem drekkur kaffi, það ekki þess fyrir. En ég, þegar ég talaði nú í hálfkæringi hér áðan það að við ættum að hætta innflutningi á súkkulaði, þá alvöru tónn í því vegna þess eins og ég sagði áðan, hvernig ég farið með þá framleiðendur sem það gera og það er einn alþjóðlegur hringur sem ræður öllu í súkkulaðiframleiðslu það bil. Og hérna og níðist á þessu fólki alveg takmarkalaust. En hérna við eigum sjálf sem ekkert að bæta honum það með því að endilega með því að tolla þessa vöru umfram aðra sambærilegar. Og hérna þannig að út af fyrir sig get ég alveg tekið undir það með háttvirtum þingmanni þessi ástæða til þess að athuga þennan mismun. En bendi þrátt fyrir það á þetta sem ég sagði áðan að þetta einn af þeim hlutum sem að mér finnst að við Íslendingar ættum að reyna að vekja máls á alþjóðavettvangi vegna þess að, eins og ég segi, við eigum að vera ábyrgir neytendur og við eigum ekki að stuðla því að hagnast eða á neyðannara og við eigum ekki að hrúa hér inn ódýrum vörum til dæmis landbúnaðarvörum í nafni frelsis sama hvað það kostar aðra og að því leiti til þá náttúrulega eigum við líka náttúrulega að horfa til þess hvernig til dæmis tollskrá Evrópusambandsins sem byggð upp og ég held að menn ættu nú að gera það sem að tala hér hæst að flytja inn ódýrar landbúnaðarvörur eða menn ættu kannski að kynna sig það hvernig gengur fyrir okkur að flytja inn til Evrópusambandsins, tollabandalagsins okkar vörur.
Andsvörum lokið til málstekur 8. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári Magnússon.